Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыз урматтуу угарман, кеч уктурууларды улантабыз. 9-август жекшемби күнкү эфирди мен Сабыров Момунов алып барудамын. Узаган апта башында Кыргызстандын президенти маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга каршы пикирин билдирип, долбоорду кайра даярдоону өкмөткө тапшырды. Мамлекет башчысынын каршы чыгуусуна укуктук маселелер жүйө болдубу же коомчулуктун реакциясы таасир бердиби? Аталган мыйзамдын кийинки тагдыры кандай болот? Бул жана башка суроолорду алдыда Арай көз чарай программасында кеңири талкуулайбыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угалалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар 40 000 чукулдады. Бир сутка ичинде COVID-19 вирусу 332 кишинин лабораториялык жол менен аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 9-августта билдирди. Маалыматка караганда, бир күн ичинде вирус жаңы аныкталгандардын 108 Бишкекте катталды, калганы башка аймактарда. Өлкөдө пандемия башталган март айынан бери илдет жугузуп алгандар 39 919 кишиге жетти, вирус 1438 кишинин өмүрүн алды. Беларусьта президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул жолку шайлоо мурдагылардан айырмаланып, оппозициялык маанай күч алган, калайман каршылык акциялар көбөйгөн маалда өтүүдө. Беларус борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин алдын ала шайлоодо шайлоочулардын 40% добуш бергенин билдирди. Шайлоо күнү интернет начар иштеп жатканын социалдык тармактардын колдонуучулары кабарлап жатышат. 6-нчы жолу президенттикке аттанган учурдагы мамлекет башчы Александр Лукашенко шайлоодо добуш бергенден кийин журналисттер менен маектешти. Мыйзамды бузуп эч ким эч кандай репрессия кылган жок жана кылбайт. Мыйзамды сактагыла, мыйзам бир гана мыйзам деп айтканын Белта агенттиги жазды. Лукашенко бул жолку шайлоо өзү үчүн татаал экенин моюнга алды. Оппозициянын жыйындарына миңдеген түмөндөгөн адам катышып, Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып келишти. Борбордук шайлоо комиссиясы азыркы президент Александр Лукашенко баштаган 5 адамды: Светлана Тихановскаяны, Андрей Дмитриевти, Анна Конопатскаяны, Сергей Черечинди талапкерликке каттаган. Ливанда миңдеген киши көчөгө чыгып, порттогу жарылууга жооптууларды жазалоону талап кылды. Башкала Бейрутта миңдеген киши катышкан демонстрация 8-августта көздөн жаш агызуучу газ колдонуу менен таратылды. 4-августтун кечинде Бейруттун портунда кош жардыруу болгон. 6 жыл мурда Ливандын бийлиги кемеден конфискациялап алган 2750 тонна аммиак селитрасы жарылып кеткени ачыкка чыккан. Ливандын тергөө кызматы жарылууга шалаакылык себеп болгонун билдирип жатат. Ошол күнү жүккө жакын жерде ширетүү иштери жүргүзүлгөнү белгилүү болду. Жарылуунун эпкини порттун бир бөлүгүн жана шаардагы турак жайларды талкалап кетти. Шаарда өзгөчө режим жарыяланды, ооруканалар толуп калганы кабарланууда. Ливан бийлигинин маалыматына караганда калыбына келтирүү иштерине миллиарддаган доллар керектелет. Негизи Ливанда бир жылдай убакыттан бери экономиканын начарлашына, валютанын кунсуз болуп кетишине, саясий кризиске карата нааразылык акциялары уланып келет. Коронавируска байланыштуу киргизилген карантин чаралары өлкөнүн экономикасына ого бетер соккуруп, Ливан дефолт босогосуна кептелди. Кыргызстанда оорукана курулушуна 100 000 000 долларга чейин капитал салабыз деген ишкерлер бар. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 8-августта КТРКнын биринчи радиосуна берген маегинде билдирди. Ал инфекциянын экинчи толкунуна даяр болуу үчүн чара көрүлүп жатканын айтты.
100 000 000 долларга чейин бир больницага салабыз, ошондо эң алдыңкы технология менен алып келип курабыз деген азыр ишкерлер бар, бизден да чыгат, өзүбүздөн дагы. Биз аларга көңүл бурулбай, шарт түзүлбөй, мамлекеттик жөнөктөштүк принципи боюнча ушул ишти баштабай кээби туруп калды да. Мына ушуну жанданып атабыз, жандандырып өзүм көзүмө караптам, тапшырма берип атам.
COVID-19 пандемиясы башталгандан бери Кыргызстандын ооруканаларында орун жетишпей, өкмөт, ыктыярчылар жана ишкерлер күндүзгү кечки стационарларды ачып, бейтаптарды тейледи. Саламаттык сактоо тармагындагы бир катар адистер жана жарандык активисттер, коомчулук, бийликтин карантинде бир дагы ооруканы кура албаганын катуу сынга алып жатышат. Буга чейин өкмөт Бишкекте жана Жалал абадта 100 орунду, Баткенде 90, Нарында 70 орунду бейтапкана курула баштаганын жарыялаган. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 9-августта Кыргызстандын аэропортторуна башка мамлекеттерден кайткан жарандар үчүн өзгөртүлгөн алгоритм тууралуу маалымат берди. Штабтын билдирүүсү боюнча, вирус өлкө ичинде көбөйүп, сырттан келген жарандардан аныкталган учурлар аз болуп жаткандыгына байланыштуу алар үчүн алгоритм өзгөргөн. Жарандар келгенден кийин алардан анализ алынбайт жана обсервацияга жаткырылбайт. анкета толтурушат, телефондоруна атайын мобилдик тиркеме көчүрүү сунушталып, үйлөрүнө жиберилет. Эгерде коронавирустун жана сасык тумоонун белгилери пайда болсо, жашаган жери боюнча дарыгерлерге кайрылуу тууралуу сунуш берилип жатат. Коронавирус пандемиясынан улам быйыл мартта бир катар мамлекеттер аба каттамдарын токтоткон, чек араларын жапкан. Ушундан улам чет өлкөлөрдөгү миңдеген кыргызстандыктар бийликтен Кыргызстанга алып кетүүнү суранып жатышат. Алардын көпчүлүгү кайтарылды. Орусиянын Хабаровск шаарында мурдагы губернатордун камалышына каршы акциялар уланууда. Хабаровск аймагынын камакка алынган мурдагы губернатору Сергей Фургалдын тарапкерлери 8 августтадагы акцияга чыгышты. 5 аптадан бери уланып жаткан акцияга бул ирет миңдеген киши катышып, бизге Фургалды көрсөткүлө деп кыйкырып турушту. Демонстранттар шаардын борбордук аянтына чогулуп, андан кийин башкы көчөлөр аркылуу жөө жүрүш өткөрүп жол тосушту. Айдоочулар дагы аларды колдогон айтылды. Бийлик өкүлдөрүнөн акциянын катышуучулары менен эч ким жолуккан жок. Аймактын жетекчилигинин билдирүүсүндө нааразылык акциясында борбордук аянтка 2800 киши чогулду. Мындай акциялар Владивосток жана башка шаарларда да өттү. Митингдер Сергей Фургал 15 жыл мурунку киши өлтүрүүгө айыпталып 9 июлда камалгандан кийин башталган. Фургал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет.
Бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда darig.org. Уктурууну талкуу менен улантайын. Узаган апта башында Кыргызстандын президенти маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга каршы пикирин билдирип, долбоорду кайра даярдоону өкмөткө тапшырды. Мамлекет башчысынын каршы чыгуусуна укуктук маселелер жүйө болдубу же коомчулуктун реакциясы таасир бердиби? Аталган мыйзамдын кийинки тагдыры кандай болот? Толуктоолорду киргизүү керекпи же токтотуу зарылбы? Ушул жана башка суроолорго Арай Көз Чарай талкуусунда кеп болот. Радио дискуссияны Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу шешемби күнү ого чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясаттануучу Алмаз Тажибаев, саясий репрессияга каршы комитетинин жетекчиси Адил Турдукулов жана юрист Замир Жоошев катышмакчы. Бүгүнкү биздин талкуубуз бүгүнкү шартка байланыштуу телефон аркылуу болмокчу. Менин биринчи суроом Алмаз мырза сизге.
Бар болуңуздар.
Мына жогоруда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбек маалыматты манипуляция жөнүндө мыйзамга каршы пикирин билдирип, кайра артка жөнөткөнүн коомчулукта ар кандай талкуу болот. Бир тарабы бул мыйзамга вето коюлду десе, экинчи тарабы бул каршы пикирин билдирди деп атат да. Сизде саясаттануучу катары айтсаңыз, бул вето менен каршы пикирин билдирүүнүн ортосунда эмне айырмачылык бар?
Негизи вето деген бул саясий кандай бир чечимдерге тыюу салуу болот да. Анан ошонун түрүндөрүндө өзүнүн түрлөрү болот, күчтүү же абсолюттуу окшундай бир алсыздык веталардын түрлөрү болот. Биз Кыргыз Республикада болсо бизде жанагындай алсыздык суспендик деп коет, ошондой бар. Бул биздин регламент бар жогорку кеңеште, кайта кайрылганда бул конституцияда президенттин укугу бар 64-нчү беренесинде. Анан ошонун алдын алып кеткенде, эгерде жогорку кеңеш макул болсо, анда бул мыйзам четке жокко чыгат да. Же макул болбосо, анда жогорку кеңештеги 2-3 добуштан өтүш керек да ветаны, ветадан чыкканы. Бирок биз билебиз, маалымат боюнча бул макулдуу топ менен түзүлөт. Анткени менен президент жактан, анан жогорку кеңеш жактан ошо эксперттер отуруп, кийин кайта жогорку кеңешке чыгарып, долбоор катары эле ошондой бир сүйлөшүп чыкты, анда президент ага кол коет. Анан эгерде жанагы акыркы президенттин кайрылуусу боюнча, менин боюнча бул долбоорду колдоп атат. Анткени президент өзү ачык эле айтты, ошондой бир кандай бир манипуляция боюнча фейктерге же алдамго, адамдарды алдоого мен каршымын депчи. Ошон үчүн бул мыйзам керек деп айтып атат. Ошондуктан бул мыйзамды эки тараптан, президенттин аппаратынын адистери жана жогорку кеңештин аппаратынын адистери ошол макулдаш топ менен бир добуш менен бир чечимге келиш керек.
Кийинкисоо менен Адил мырза, сизге да президенттин аталган мыйзамга каршы пикир билдирүүсүнө айрым укуктук маселелер жүйө болдубу, же баягы акыркы күндөрдөгү коомчулуктун, жарандык коомдун мындай баймабай өткөрүлгөн реакция кылган акциялары себеп болдубу? Сиз кандай ойлойсуз?
Биринчиден, шайлоо маалында президенттик болобу же парламенттик болобу же референдум, конституцияны өзгөртүү планы болгон жылдары ошондой дайыма болуп келген да. Граждандык коомго басып, массалык маалымат каражаттарын тизгиндөө аракеттерди, активисттерди мындай укук коргоо органдарына чакыруу, ошол эле көрүнүш кайрадан эле кайталанып жатат. Ошондуктан жанакы блогер активисттерди УКМК чакырып, массалык маалымат каражаттарын сотко берип, кээ бирлерин сабап, тонап эметип атканы дагы түздөн түз бирдиктүү бир процесс катары карайт элем да. Деги эле ошол мыйзам бул жеке ошол Асылбаеванын демилгеси эмес. Менин оюмча бул түздөн түз мурунку ыкма катары колдонуп келет. Үстүртүүдөн президент аппаратына түшкөн, алардын планы боюнча бул ошол өзгөчө шайлоо маалында оппозициялык партияларды шубаса шубасын, бирок бийликчил партияларга тийишпесин деген негизде ошондой мыйзам аркылуу ошондой кандайдыр басым кылуу аракети болгон, бирок коомчулук жапыртадан турду, бир эле кайрылуу менен ошол менен чектелбей бир жолу митинг өткөрүп, экинчи жолу чоң жөө жүрүш болду. Бул коронавирус маалында болду, ошого карабай элден чыкканы, бул элге сөз эркиндиги абдан керек экени, кыргыз эли акыркы өз жетишкендигин, сөз эркиндигин эч качан мындай жөн эле берип коет экен белгиси болду. Анан кийин эми президент кайра жөнөттүр, бирок бул чакырылыштагы жогорку кеңеш муну чечпейт, эмки жогорку кеңеш, шайланган жогорку кеңеш чечет. Эми эге бизге көз каранды, кандай депутаттарды шайласак, анда ошол эгерде туура, жакшы, чынчыл саясатчыларды шайласак, анда бул биздин кызыкчылыкка дал келбеген мыйзам өтпөйт. Ошондуктан бул шайлоо убагында биз дагы туура партияларды шайласак деген мындай үмүт бар да.
Рахмат. Замир мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыңарбы?
Президент бул мыйзамга байланыштуу билдирүүсүндө мынтип жазып атат: мамлекетибиздин негизги мыйзамы жарандарды башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин, ар намысын жана аброюн урматтоого милдеттендирет, деди да. Жанагы мыйзамга кайра кайтууга макул экендигин да ушул жүйө менен негиздеп жатат президент. Сиз айтсаңыз, бул мыйзамга чейин эле бул адамдардын ар намысы, аброюн сактоого Кыргызстанда укуктук негиздер бар беле? Башка мыйзамдар менен ар бир Кыргызстандын жаран өз намысын коргой алат беле? Же ушул мыйзам зарыл беле?
Албетте, бул мыйзамды кабыл алганга чейин эле, азыр кабыл алынган жок, президент кол койду. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул мыйзамсыз эле башка мыйзамдарыбыз жетиштүү да, адамдардын кадыр баркын же ишкердик беделин коргогонго мыйзам чегинде, соттук тартипте. Ошондуктан бул, мен жеке пикирим боюнча, бул мыйзам керек жок мыйзам бизге. Ошондой эле дагы бир жолу белгилеп кетейин, мен жеке пикирим боюнча бул мыйзам бир гана жарандардын оозун жапканга багытталган. Себеби жарандар акыркы учурда ошо бийликке нааразычылыгын айтып жатышат. Алардын айткандары албетте расмий маалыматтарга дал келбейт, бирок чындыкка көпчүлүк учурда туура келет да. Ошондуктан бийлик мындай бир кандайдыр бир коркунучту сезип жатат. Эл тараптан нааразычылык күчөп жатканын сезип жатат. Ошондуктан бул бир гана чектөөгө адамдардын укугун, сөз эркиндигин, болгон укугун чектөөгө гана багытталган мыйзам долбоору деп эсептейм.
Рахмат. Анда кайрадан биз Алмаз мырза менен байланышсак. Алмаз мырза,
Да, ооба.
Сиз өзүңүздө жана жогоруда сөзүңүздө айттыңыз, президент мыйзам боюнча билдирүүсүндө интернет тармагында таратылган жалган маалыматтарды мына баса белгиленип айтып атат да, негизинен бул социалдык тармактарды ооздуктоого багытталган, ошол тармакты жөнгө салууга мындай максат кылган десек болобу?
Эми биз демократия индекс боюнча гибридный 101 орунда турабыз. Мындай жарым авторитардык режимдер, авторитардык режимдер ушундай сөз эркиндигин, демократия, адам укуктарын мындай жөнгө салып тыюу максаттарын көздөйт да. Демек эгерде бул мыйзам ушул катары кабыл алынып калса, анда жана айтып кеткендери сөз эркиндигине, адам укугуна деги эле демократия принциптерине каршылык чыгат. Анан бул юридикалык жактан, укук жактан бул ошо биздин конституция, анан эл аралык жактан алган кыргыз мамлекети жанагы эл аралык адам укук боюнча мыйзамдарга дагы каршы келет да. Бул жөнүндө ошо эл аралык уюмдар, Европа биримдиктер жана башка ушундай уюмдар, авторитет уюмдар өздөрүнүн каршылыгын билдирүү болду да. Анан айтып кетсек, ушул негизги чечим мыйзам эң мындай сабаттуу жактан көп суроолор болуп атат да. Анткени менен таң жалган эмести ким чечет? Жалган маалыматпы? Ар бир адам өзүнүн оюн айтса, ал жалганбы же туура эмеспи? Болсо бул бир кандай бир комиссия чечет экен, анан комиссиясы боюнча кандай бир тыюу салынат экен. Андан дагы мындай мындай бул системаны болсо электрондук жактан эле бир сөз чыгып калса ошо сайтты блокировка кылып атат. Демек ошондой жагынан аны айып дагы салынат экен. Ушундай көп суроолор бар да, бул кийинки болот. Ошон үчүн президент жактан дагы кийинки деп ошону так кандай бул жумушка иштейт экен. Негизи айтып кеткендей, бул жана чиновниктерди
анда биз байланышка кайра чыгалы, техникалык себептер менен байланышуу начар болуп атат. Адил мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, ай.
Ушул сөздү улантсак, ушу мына коомчулукта бул мыйзамды колдогондордун да бир пикирлеринде мындай айтылып жүрөт да, социалдык тармактардагы маалыматтын таасирин азайтуу максатында, тескери таасирин азайтуу максатында, анын үстүнө бир нече чет өлкөлөрдүн башчылары дагы өз өлкөлөрүндө ушундай интернеттеги же социалдык тармактарда чектөөлөрдү киргизүүдөн улам ушундай Кыргызстанда жыйынтыкка же болбосо кадамга барып жатат деп. Бул мыйзам долбоору бийликтегилерин эмес, жалпы жөнөкөй адамдардын ден соолугуна, өмүрүн коркунучтан сактап калууга багытталган деп атат да. Чындап эле азыркы учурда глобализация заманында улуттук коопсуздук, мамлекеттик коопсуздук дагы биринчи орунда турган маселе эмеспи? Бул маселе да бар да. Сиздин оюңуз кандай?
Эми биринчиден, менин оюмча эң көйгөйлүү улуттук коопсуздукка тиешелүү маселелер бул чек ара маселелери, контрабанда, коррупцияны менен чын бүт ресурстарды колдонуп күрөшүү. Бирок тескерисинче ошол нерселерди айтып какшап келген, ошол коррупциялык схемаларды ачыктап элге жеткирген адамдарды массалык маалымат каражаттарын оозун жабуу аракети жүргүзүп жатканын биз баарыбыз көргөн болуп жатабыз да. Анан бул дагы мыйзам буга дагы да кеңейтилген шарт түзүп берет деген ойдомун мен. Эми бул мыйзамды буга чейин деле факт чек мисалы сайтта ачыктап чыкты, толугу менен Орусиядан көчүрүлүп алыптыр. Бул ыкма мурунтан бери эле колдонуп келе жатат. Деги эле демократиялык процесстерге каршы массалык маалымат каражаттарды басым кылуу, эркин журналисттердин оозун тыюу, бүт баары ошол Орусиядан кабыл алынган да. Эми Орусиядан карасак, ушул мыйзам аркылуу эң оппозициялык деген Гранеру, Каспаров.ру деген мындай чындыкты элге жеткирген сайттар жабылган да. Эми ошондой эле тажрыйба бизде дагы толук уланат. Эми таптакыр эле фейктер жок, бул маселе сөзсүз түрдө проблема. Бирок бул маселени чечүүнү биз өз ошол журналисттер, блогерлер, активисттер өздөрү талкуулап чечкенге шарт түзүш керек да. Бул биринчиден ошол сен көз карашты өчүтүш керек, медиа сабаттуулукту, медиа ошол кабылган маалыматты тизгиндеп, кайсынысы туура, кайсы туура эмес экен, эл өзү чечкендей болуш керек да. Бул мамлекеттин функциясы эмес. Элге да ишенич болуш керек. Эл өзү эргелип туура маалыматты кандай кабыл алганга үйрөнүш керек. Буга сөзсүз түрдө убакыт керек, тажрыйба керек, талкуу керек. Ошол нукта ошол маданият министрлигинде ошол нукта иш жүргүзүшү туура болот эле. Эми менин оюмча ошол мыйзам боюнча маданият министрлигинде ошондой функция берилиптир. Бирок менин ишенимде алар ошол манипуляция кайсы массалык каражат же блогер ошол туура эмес маалымат таратып атат, ошону жабыш керек же башканы жаппаш керек деген чечимди алар бир гана саясий конъюнктурага жараша жана ошол үстүртөн түшкөн тапшырма негизде гана аткарат деген ишенимде. Алардын ошол түз ошол адилеттүү түрдө чечим чыгарат деп дегенге мен ишене бербейм да.
Замир мырза, ушул сөздү дагы биз улап берсеңиз, мына фейк деген же болбосо жалган маалыматтын кесепети жалпы коомго, үй бүлөгө, жамаатка, бир өрөөнгө, бир улуттун өзүнө катуу тийип аткан мезгилде ушуларды укуктук жактан жөндөө үчүн бизде да эмелик укуктук негиздер жетиштүүбү, же болбосо кайсы бир мыйзамдарга толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген ойдосузбу?
Мен мындай деп айтмакмын да, бүгүнкү күндө бизде эң сонун мыйзамдар бар. Мисалы ошол эле улуттук коопсуздукту коргоого багытталган жазык кодексинде конкреттүү беренелер бар. Мисалы улуттук кастыкты же диний кастыкты козуткандарга карата жоопкерчилик каралган, же болбосо экстремисттик, террористтик кандайдыр бир маалыматтарды тараткандарга жоопкерчилик каралган. Ал эми мындай жеке адамдын кадыр баркын же ишкердик беделин мындай талкалаган маалыматтар, калп маалыматтар таралган учурда ал жаран, же болбосо юридикалык жак бир уюм сотко жарандык тартипте кайрылып арыз менен ошол калп маалыматты сотто далилдеп калп экенин жана аны жокко чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары компенсация талап кылса болот. Дегеним, бизде эң сонун мыйзамдар бар, ашыкча мыйзамдардын кереги жок. Андан көрө азыр кантип ушул элдин муктаждыктарын канааттандырыш керек, ошол жөнүндө ойлонуш керек да жогорку кеңеш, өкмөт жана президенттин аппараты. Анан каяктагы бир элдерди чектеген, элдердин тескерисинче кыжырын кайнаткан мындай мыйзамдарды ойлоп таппайт. Бул мыйзам негизи мындай башталчы да. Бул мыйзам кабыл алына турган болсо анан жазык кодекске өзгөртүүлөр киргизилет. Ал жерде кандайдыр бир социалдык тармакта жазган ой пикириң үчүн дагы жоопко тартыла турган беренелер сөзсүз кирет. Бул Россия Федерациясында мисалы коңшу жакын турган өлкөлөрдүн Россия Федерациясын мисалга келтирсем, ал жакта мындай практика буга чейин эле болуп келген. Биздин өлкө практикада баарыбыз билебиз, Россиянын артынан ээрчип баратат көпчүлүк маселелер боюнча.
Азыр биздин талкууда бул мыйзам кайрадан келсе анын тагдыры кандай болот, кабыл алынса анын келечеги Кыргызстанга тийгизер мындай пайда зыяны канчалык деген маселе дагы талкууга алынып жаткан кез. Алмаз мырза, сиз айтсаңыз бул мыйзамдын тагдыры кандай болот деп ойлойсуз? Мына көпчүлүктүн пикиринде 7-чакырылыштын депутаттарына кабыл алынарыны айтылууда. Кабыл алынып калса Кыргызстандын жалпы демократиялык аброюна канчалык пайда зыяны тиет, жалпы мыйзамдуулукту бекемдөөгө канчалык пайдасы тиет деген суроолор бар эмеспи? Алло, Алмаз мырза, бизди угуп атасызбы? Үзүлүп калдыбы? Адил мырза, бизди уктуңузбу?
Алмаз мырзанын ордуна жооп берер элем.
Жооп бере берсеңиз, менин суроом сизге түшүнүктүү болду да.
Түшүнүктүү болду. Эми толук бойдон ошонун тагдыры кийинки жогорку кеңештин чакырылышына жараша болот. Эгерде ал жакка көбүн эсе бийликчил ошол жалаңган олигархтар өзүнүн гана ошол үстүртүн түшкөн тапшырмаларды аткарган азыркы депутаттар сыяктуу курам келсе, анда бул мыйзам жана башка дагы сөз эркиндиги чектеген, жарандык коомдун ишмердүүлүгүнө чектөө койгон мыйзамдар дагы деле кабыл алына берет. Анткени ошол шайлоо өткөндөн кийин эмки процесс башталат да, бул президенттик шайлоого даярдык. Ошондуктан өз кандидатын, өз талапкерин өткөрүү үчүн бийлик дагы ошол оппозициялык көз карашты
билдирген басылмаларды чектөөгө жана оозун басууга аракеттер боло берет жана мыйзам негизде дагы мындай мыйзам чыгаруу аракеттери аркылуу боло берет деген ойдомун. Ошондуктан биз эң негизгиси азыркы этапта жеңиш болду, утурумдук жеңиш болду деп эсептейм. Эми эң негизгиси биз ошол азыркы шайлоо этабында ошол партиялар бул курамы ким экени, алар азыркыга чейин кандай мыйзамды кабыл алганы, ошол эле мисалы манипуляция мыйзамына кол койгон ошону колдогон депутаттарды колдогонго чакырат элем мен шайлоочуларды. Анткени эгерде ошолор өтүп кетсе анда алар кайрадан эле ошол бийликтин чечимин аткара берет. Орус жанакы мандума сыяктуу эле копиральный машина сыяктуу алар түшкөн кандай мыйзамдарды аткара беришет деген ой бар да. А биз болсо ошол жогорку кеңеш өзү ошол элдин үнүн жеткирип элдин талабын талашкан депутаттар келсин деп атпайбызбы? Ошондуктан биз буга көбүрөөк ошол басым жасасак, көңүл бурсак деген ниет да.
Рахмат. Биз Алмаз мырза менен кайра байланышабыз. Алмаз мырза, угатасызбы бизди?
Угатам.
Сиз бул мыйзамдын келечегин кандай көрөсүз? Кабыл алынат деп ойлойсузбу? Кабыл алынып калса бизге кандай пайда зыяны тийиши мүмкүн элге?
Зыян көбүрөөк болот. Анткени жанагы сөз эркиндиги басылат, кандай бир граждандарды, саясий лидерлерди, оппозиция болсо ошолорду чектеп кандай бир негативдүү өкмөт боюнча же бийлик боюнча депутаттарга каршы болсо ошолордун баарын эле жанагындай айыптап эле сөздөрдү жаап кандай бир эмелер сот чечимин эмес бузуу жагынан иштей берет да. Мындай айтканда авторитардык режим күчөйт. Бул жерде айткандай эл жакырчылыкка барат. Анткени мен жанагындай өз акыйкаттык сөздөрүн айта албай калат. Ошондой кандай бир куугундук болот. Эгерде сөз эркиндигинен биз 83-чү орунда болсок андан дагы мындай түшүп кетет. Ошол жагынан деги эле өзүбүздүн мамлекетибизге демократия куруп аткан мамлекет эмес. Мындай абройубуз эл аралык мамиле боюнча жактан дагы төмөн түшүп кетет.
Рахмат.
Ошон үчүн депутатсыз баарыбыз.
Замир мырза, өзүңүз билесиз, бул мыйзам долбоорунун демилгечилери депутаттардын тобу болгон. Ал эми президент мыйзамдын жаңы редакциясын кайрадан сунуш кылууну маданият маалымат министрлигине дайындап жатат да, эмне үчүн башка мамлекеттик органдарга, өкмөттүн структурасына эмес, эмне үчүн ушул министрликке дайындап жатат деп ойлойсуз? Же болбосо юстиция министрлигине? Бул жөнөкөй эле катардагы эле процедуралык көрүнүшпү, же бунун да бир артында бир маани маңыз барбы?
Мен азырынча көрбөй атам кандайдыр бир башка маани маңызды болгону. Баягы мыйзам долбоорунда маданият министрлиги ошол көзөмөлдүү орган катары көрсөтүлгөнгө байланыштуу болушу мүмкүн. Так айта албайм, балким башка себептер деле болушу мүмкүн. Анан дагы кошумчалай кетсем, ушул Адил мырза айтмакчы, азыркы эле жогорку кеңештин курамы өтө турган болсо, бул мыйзам сөзсүз түрдө өтөт, кабыл алынат, көп деле өзгөрүлүүгө душар болбошу мүмкүн. Ушул азыркы кабыл алынган кейпинде кабыл алынышы мүмкүн бул мыйзам долбоору. Анан деген баягы өзүңүздөр билесиздер, бул мыйзам жок эле пандемия учурунда мисалы өзүнүн оюн билгизип, кандайдыр ооруканаларда орун жоктугу жөнүндө, же болбосо медиктерге колдоо көрсөтүлбөй аткандыгы жөнүндө маалыматты ачык айткан жарандарды күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери чакырып, кечирим суратып, видеого тартып таратып жатышкан. Эгерде бул мыйзам кабыл алына турган болсо, анын баары мындай эле артта калып калат, андан да күчөйт да. Куугунтуктоо жарандарды өз пикирин айткандыгы үчүн жана кысымга алуу, андан сырткары түрмөгө отургузууга чейин барышы мүмкүн. Себеби мен айтып кеткендей, баягы жазык кодексине жана башка мыйзамдарга сөзсүз өзгөртүүлөр киргизилет.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын президенти маалыматты манипуляция жөнүндө мыйзамга каршы чыгуусун негизги укуктук маселелер жүйө болдубу же коопчулуктун реакциясы таасир бердиби? Аталган мыйзамдын кийинки тагдыры кандай болот? Толуктоолорду киргизүү керекпи же токтотуу зарылбы? Жана башка ушул маселелердин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясаттануучу Алмаз Тажибай, саясий репрессияга каршы комитетинин жетекчиси Адил Турдукул жана юрист Замир Жоошев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Нуржан Токтоназарова даярдады. Бардык баян, макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org. Эсен туруңуз.